Rugăciunea Tatăl nostru este rostită de multe ori mecanic, fără să ne gândim cu atenție la semnificația fiecărei expresii. Când spunem, facă-se voia ta, suntem oare gata să capitulăm în fața lui Dumnezeu? Suntem gata să renunțăm la voia noastră ca să ne supunem voii lui Dumnezeu? Veniți să ne apropiem de Cuvântul Sfânt și să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 7 la versetul 13. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Atunci când scriitorii Vechiului Testament au scris, pentru ei a fost de neconceput ca vreun lucru care se petrece în lume să fie în afara sferei voii lui Dumnezeu. Și lucruri foarte mărunte vedem lucrul acesta. De exemplu, niciodată ei nu spun plouă, ci întotdeauna spun Dumnezeu a făcut să plouă. Lucruri mari și lucruri mici, toate sunt prezentate în sfera voii lui Dumnezeu. Iosua îi spune poporului, Dumnezeu a despicat Marea Roșie, Dumnezeu a despicat apele Iordanului, Dumnezeu a izgonit dinaintea voastră pe amoriți, Dumnezeu v-a dat cetăți, Dumnezeu v-a dat binecuvântări. Nu uitați niciodată că totul, că viața noastră este în sfera voii lui Dumnezeu. Ce se petrece în viețile noastre nu este necunoscut, nu este o surpriză, nu este o taină pentru Dumnezeu, ci totul este în sfera voii Lui. Și de aceea, în contextul acesta, aș vrea să venim și să ne adâncim în cuvintele acestea din versetul 10. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Am spus duminica trecută că prima parte, vie împărăția ta, exprimă cererea ca stăpânirea lui Dumnezeu să fie instaurată. Împărăția sau domnia este locul unde se exercită autoritatea. Și rugăciunea noastră când venim înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie, Doamne, fie ca autoritatea ta, stăpânirea ta, să fie exercitată în viața mea. Să-mi trăiesc viața în ascultare de tine. Să o trăiesc în supunere așa cum un supus trăiește față de rege. Să ascult de legea ta și de cuvântul tău, așa cum fiecare supus ascultă de regele, de domnul său. Când spun vie împărăția ta, mă leg cu legământ înaintea lui Dumnezeu ca să mă supun stăpânirii și autorității sale. Poate v-ați spus și dumneavoastră întrebarea, de ce să ne rugăm, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ? Cred că răspunsul este evident. Trebuie să ne rugăm să se facă voia lui Dumnezeu pe pământ așa cum este făcut în cer, pentru că acum nu se face. Vă uitați în jur, uitați-vă la lumea din jur. Se face voia lui Dumnezeu în oamenii care sunt în jurul nostru, în lumea aceasta care merge nebună spre păcat și distrugere? Nu! Oamenii îl sfidează pe Dumnezeu. Oamenii îl înfruntă pe Dumnezeu. Oamenii numesc păcatul bine, nelegiuirea o numesc dreptate. Și apostolul Ioan merge până acolo încât spune în 1 Ioan 5:19, toată lumea zace în cel rău. Starea lumii în prezent este o stare de păcat. Lumea zace în cel rău și nu împlinește voia lui Dumnezeu pe pământ așa cum este împlinită în ceruri. Dar nu trebuie să mă uit afară. Suficient să mă uit în lăuntrul meu și să văd că în viața mea este opoziție față de voia lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, apostolul Pavel își dă seama de dușmanul acesta care este în mine, de firea mea care mă trage la păcat. Și el spune, 1 Corinteni 9:27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, pentru ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. În viața mea este în permanență o luptă și cu trupul meu trebuie să mă port aspru, să-l țin în stăpânire, pentru ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu să cad în păcat și eu să fiu lepădat. Și spune cuvintele acestea apostolul Pavel. Dacă le spunea Dima, nu ne miram, dar le spune Pavel. Trebuie să mă port aspru, să-mi disciplinez trupul, ca nu cumva, privind cu prea multă ușurătate sfințenia și harul lui Dumnezeu, să mă trezesc că eu însumi sunt lepădat, dat deoparte. Tot apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, spune, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Nu se face voia lui Dumnezeu pe pământ cum este făcută în ceruri. Nu se face în afară, în lume, dar nu se face nici în mine. Mă lupt împotriva firii mele. Mă lupt împotriva pornirilor păcătoase din mine. Pentru ca nu cumva eu însumi să fiu lepădat după ce am vorbit altora. Pentru ca nu cumva să văd și să-mi trăiesc toată viața în această zbatere. Trebuie să ne rugăm, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ, pentru că asta înseamnă moartea eului. Domnul Iisus Hristos vorbește mulțimii care venea după el și le spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Prima condiție ca să mergi după Domnul Iisus este lepădarea de sine. Prima condiție este să renunți la voia ta și în locul voii tale să pui voia lui Dumnezeu. Să dai prioritate voii lui Dumnezeu asupra voii tale. Alegerilor pe care le are Dumnezeu să aibă prioritate asupra alegerilor tale. Planul lui Dumnezeu să aibă prioritate asupra planului meu și asupra planului tău. Aceasta înseamnă moartea eului. Aceasta înseamnă să îți iei crucea în fiecare zi și să mergi după Domnul Iisus. Trebuie să ne rugăm, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ, pentru că nu se împlinește voia lui Dumnezeu automat în biserică sau în credincioși. Trebuie în mod conștient, în mod deliberat, să caut voia lui Dumnezeu, să doresc să o împlinesc. și trebuie să mă lupt să o împlinesc. Este o luptă pe care o vedem în noi înșine. O luptă pe care o vedem chiar și în trupul lui Hristos în biserică, să împlinim voia Lui. Pentru că nu este ceva automat. Odată ce te-ai pocăit, odată ce l-ai primit pe Domnul, nu în mod automat, în toate lucrurile și în toate circumstanțele, împlinești voia Lui. Ci este o decizie permanentă. Te-ai lepădat de tine însuți. Ți-ai luat crucea, dar trebuie să o iei în fiecare zi. Și trebuie să-L urmezi în fiecare zi. Ne învață Domnul Iisus să ne rugăm. Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Care este voia lui Dumnezeu? Și n-am să intru în dimineața aceasta în detalii teologice despre interpretarea voiei lui Dumnezeu dintr-un punct de vedere sau altul. Aș vrea doar să iau din Scriptură trei aspecte fundamentale ale voiei lui Dumnezeu pentru noi. Și să vedem cum aplicăm acestea în viața noastră. Care este voia lui Dumnezeu pentru oameni, pentru lumea aceasta în care trăim? Primul lucru pe care îl arată Scriptura despre voia lui Dumnezeu pentru toți oamenii este mântuirea. Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și este acolo cuvântul oricine. Și asta include pe toți oamenii. Dumnezeu oferă mântuirea tuturor oamenilor. Prețul a fost plătit de Domnul Iisus Hristos. Și mântuirea prin har. E oferită tuturor, oricine, oricine crede să nu piară. Și voia lui Dumnezeu pentru toți oamenii este ca oamenii să asculte și să primească și să nu piară. Nu este voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu să ia o categorie de oameni, să-i trimită în iad. Nu este voia lui să fie pierduți. Mântuirea este oferită. Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În Galateni, Apostolul Pavel exprimă adevărul acesta într-o altă formă. El spune în Galateni 1:4, Domnul nostru Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Domnul Iisus Hristos trebuie să ne smulgă. Să fii mântuit înseamnă să fii smuls, să fii scos dintr-o lume, dintr-un fel de viață, dintr-un sistem de gândire. Să fii scos de acolo, să fii salvat și să fii strămutat în împărăția lui Dumnezeu. Ne învață tot Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Să facem rugăciuni, să înălțăm spre Dumnezeu mâini curate în rugăciune. De ce? Pentru că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Este voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să aibă acces la Evanghelie. Toți oamenii să aibă oferta mântuirii și toți oamenii să o primească. Dar sunt unii care zădărnicesc planul lui Dumnezeu pentru ei. Nu l-a acuzat pe Dumnezeu, pentru că nu-i vina lui. Ce aș mai fi putut face și n-am făcut? Întreabă Dumnezeu odată pe poporul său Israel, o compară cu o vie. Și spune, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Am sădit-o, am îngrădit-o, i-am purtat de grijă. Ce aș mai fi putut face și n-am făcut? Și pentru fiecare dintre noi, Ce ar fi putut face Dumnezeu mai mult decât a făcut ca să ne dea mântuirea? Voia lui Dumnezeu este ca toți să aibă acces la mântuire. Și voia lui este ca fiecare să o primească pentru sine. Al doilea aspect. Voia lui Dumnezeu este ca aceia care au primit mântuirea să fie transferați și transformați, să trăiască o viață nouă. În Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17 înainte, apostolul Pavel vorbește și spune așa: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Trebuie să fie o transformare, nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Voi l-ați primit pe Hristos în viață. În inimile voastre s-a petrecut o schimbare. Dumnezeu a pus acolo Duhul Său. Nu mai trăiți acum cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Voi n-ați învățat așa pe Hristos. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Aceasta e voia lui Dumnezeu pentru oameni. Să fie transformați, să fie oameni noi. În Coloseni, capitolul 1, versetul 13, spune că El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Transferați dintr-o împărăție în cealaltă. Aceasta e voia lui Dumnezeu pentru noi. Să fim transferați și transformați. Și în Roman, capitolul 12, versetul 1 și versetul 2, ne învață care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Transformați, înnoiți și transferați. Oameni care să-și trăiască viața în ascultare, ca o jertfă vie. Voia lui Dumnezeu pentru oameni este în primul rând să fie mântuiți. Voia lui Dumnezeu pentru oameni este ca cei care au primit mântuirea să fie transferați și să fie transformați. Voia lui Dumnezeu pentru copiii Săi este sfințirea. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți, să vă feriți de imoralitate de orice fel. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Efeseni, capitolul 6, versetul 6. Voia lui Dumnezeu este să împlinim voia Lui din inimă. Este de bună voie, din dragoste, din respect pentru El, din dăruirea noastră pentru El, să urmărim să împlinim voia Lui de bună voie. Coloseni 4:12. Voia lui Dumnezeu este să fim desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruim în voia lui Dumnezeu, să ajungem la maturitate, să nu mai fim, cum spune în Efeseni 4, purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor în mijloacele lor de amăgire. Sfințire, maturitate, statornicie. Iată care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Ce atitudini avem noi sau putem avea față de voia lui Dumnezeu? Iarăși, sunt mai multe atitudini posibile. Prima atitudine este aceea de ostilitate, de sfidare. Vine Moise la faraon și spune: așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu
să plece ca să-mi aduc o jertfă. Și în Exodul 5:2, Faraon răspunde, cine este Domnul ca să ascult de el? Ostilitate. În mod fățiș îl sfidează pe Dumnezeu, în mod fățiș refuză să asculte cuvântul pe care îl spune Dumnezeu. Și nu știu dacă în viața ta este acum ostilitate sau sfidare de Dumnezeu, nu știu. Și nu sunt chemat aici să judec eu. Cercetează-te însă, nu cumva ești arogant cu Dumnezeu, nu cumva sfidezi voia Lui. A doua atitudine, indiferență. Voi faceți ce vreți în biserică, dar lăsați-ne în pace. Nu încerca să-mi impui mie valorile voastre. Voi credeți ce credeți voi, noi credem ce credem noi, lăsați-ne în pace. Indiferență, nu-mi pasă ce zice Dumnezeu. Indiferență. Voia lui Dumnezeu nu este limitată la probleme religioase sau cultice. Voia lui Dumnezeu nu este limitată la modul de închinare a credincioșilor. Ci voia lui Dumnezeu m-a arătat că include toate aspectele vieții. Și când spui voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, asta cuprinde absolut tot ce putem să gândim sau să facem în viață. Poți să fii indiferent. Poți să fii indiferent. Dar nu-i neutralitate. Este o a treia atitudine. Atitudine pe care o au credincioșii. Resemnare. Văd voia lui Dumnezeu ca și pe un rău inevitabil. Îl privesc pe Dumnezeu ca și cel care răpește bucuria. Și ori de câte ori este ceva ce îmi place, Dumnezeu spune nu. Și e o atitudine greșită și o concepție greșită despre Dumnezeu. Pentru că nu este nimeni care să-mi vrea binele mai mult decât îmi vrea Dumnezeu. Nu este nimeni care să vrea mai mult fericirea mea decât o vrea Dumnezeu, nici chiar eu însumi. De câte ori însă, atunci când ne este descoperită voia lui Dumnezeu într-un fel sau altul, o primim cu resemnare. În Faptele 21:14 este o întâmplare pe care v-am mai spus-o și altă dată, dar ilustrează foarte bine aspectul acesta. Apostolul Pavel se întorcea din călătorie, s-a oprit la Cezarea și urma să meargă la Ierusalim. Și când era acolo la Cezarea, vine un proroc al Domnului și spune, uite-te ce se va întâmpla cu omul acesta. A luat brâul lui Pavel și a legat mâinile cu el și a zis, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul al căruia este brâul acesta. Planul lui Dumnezeu, revelat prin prorocul său, era ca Pavel să meargă la Ierusalim și la Ierusalim să fie legat, să fie pus în închisoare. Care a fost reacția credincioșilor? Imediat am încercat să-l convingem pe Pavel să nu meargă la Ierusalim. Pavele, Grecia are nevoie de tine, Roma are nevoie de tine, e nevoie de tine în Tesalonic, este nevoie de tine în Antiohia. Du-te oriunde mergi, dar nu te duce la Ierusalim. Am stăruit, spune, am stăruit de Pavel să nu meargă la Ierusalim. Și când am văzut că nu-l putem îndupleca, am zis, facă-se voia Domnului. Când am văzut că nu-l putem convinge pe Pavel să meargă împotriva voii revelate a lui Dumnezeu, atunci am zis, facă-se voia Domnului. Și nu vi se pare ciudat ca niște credincioși și credincioși buni să privească voia lui Dumnezeu cu niște ochelari de cal și să o vadă așa de îngust. De câte ori suntem și noi la fel? De câte ori privim și noi viața la fel de mărginit și de îngust? Acceptăm voia lui Dumnezeu, dar numai cu resemnare. Dacă n-am ce face, dacă n-am altă ieșire, accept voia lui Dumnezeu. Ne învață Domnul Iisus să spunem, facă-se voia ta pe pământ, așa cum este făcută în ceruri. Nu acceptare cu resemnare, ci acceptare voluntară. A doua atitudine a credincioșilor. Pasivitate față de voia lui Dumnezeu. Tot în Faptele, capitolul 12, găsim o întâmplare în Ierusalim. Apostolul Petru, pentru că era un conducător proeminent al bisericii, a fost arestat și împăratul intenționa să-l execute, să-l decapiteze. Și biserica, știți ce face? Biserica se roagă și se ruga zi și noapte. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Vine un înger, Petru era probabil noaptea dinaintea execuției. Și Petru dormea adânc. Vine un înger și îl scoală pe Petru și spune, Petre, îmbracă-te, încinge-te, ia-ți încălțămintea. Și îl scoate afară și îl duce pe Petru, când ajunge în Ierusalim, îl duce la casa unde se rugau credincioșii pentru el. Și care a fost atitudinea credincioșilor când l-au văzut pe Petru? Slavă Domnului că a ieșit Petru din închisoare, da? Nu! Nu le-a venit să creadă. A crezut că este Duhul lui. Păi pentru ce v-ați rugat? Ne-am rugat să fie eliberat Petru. Și când Dumnezeu vă răspunde, de ce vă mirați? Doamne, de câte ori? De câte ori ne rugăm și nu credem că Dumnezeu mai răspunde? Nu credem că mai are puterea să dezlege lanțuri și să elibereze oameni? Nu credem că mai are puterea să lucreze așa cum a lucrat întotdeauna? De câte ori? De câte ori rugăciunile noastre reflectă această pasivitate? Ne rugăm lucruri generale și cerem lui Dumnezeu lucruri care nu știm niciodată dacă s-au împlinit sau nu s-au împlinit. Doamne, mântuiește România! Și dacă se mântuie unul, zic, mulțumesc că a răspuns Dumnezeu la rugăciunea mea. N-a fost rugăciunea ta. Îndrăzniți lucruri mari cu Dumnezeu. Îndrăzniți să cereți lui Dumnezeu lucruri mari. Și lăudați-L când vi le dă. Atunci când Daniel și prietenii lui erau în pericol, atunci când împăratul cere să-i tălmăcească visul, Daniel nu vine să zică, Doamne, să vezi, te rugăm, mântuiește Babilonul, mântuiește-l și pe Nebucadnețar. Și Daniel vine și spune, Doamne, descopere-ne Tu visul împăratului, descopere-ne Tu și tălmăcirea lui. Și Dumnezeu răspunde și când Dumnezeu răspunde, Daniel se bucură și laudă pe Domnul. Să nu ne rugăm cu pasivitate, să ne rugăm cu dedicare, cu foc în suflet. Și este încă o atitudine față de voia lui Dumnezeu și atitudinea care aș vrea să fie atitudinea mea și atitudinea noastră a fiecăruia. Atitudinea de acceptare activă. Domnul Iisus era în Ghețimani și Domnul Iisus se roagă, spune, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta, dar nu vreau să se facă așa cum vreau eu, ci să fie așa cum vrei tu. În Ioan capitolul 6, de la versetul 38 înainte, Domnul Iisus spune cuvintele acestea: m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. M-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Aceasta e atitudinea de acceptare activă a voii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în aceeași întâmplare pe care v-am relatat-o mai înainte, din Faptele 21, în versetul 13, el le spune fraților: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Pavel a fost gata să meargă la Ierusalim, indiferent ce l-aștepta. Pentru că el a spus: asta este voia lui Dumnezeu. Și acolo trebuie să fiu, în voia lui Dumnezeu. Scopul rugăciunii mele nu este să-L conving pe Dumnezeu să facă voia mea, ci scopul rugăciunii este să mă supun eu, pentru ca eu să împlinesc voia lui Dumnezeu. Elizabeth Elliot este soția unui misionar care în anii 50 a fost în Ecuador, au mers acolo la un trib sălbatic, un trib care n-a avut contacte cu civilizația, tribul Auca. Și soțul ei, Jim Elliot, și-a dat viața pentru oamenii aceștia. Și Elizabeth Elliot, împreună cu soțiile, cu văduvele celorlalți misionari, au rămas mai departe acolo și au văzut pe oamenii care l-au omorât pe soțul ei, venind la cunoștința Domnului Iisus. Și într-o zi la Elizabeth Elliot au venit doi tineri care au vrut să meargă în Ecuador, să treacă dincolo de Anz, și credeau că probabil vor intra în contact cu triburile acestea de indieni. Și au venit să o întrebe, să le spună câteva cuvinte din limba indiană. Nu i-au cerut niciun sfat. Au vrut să știe doar câteva cuvinte. Și, Doamne, de câte ori venim și noi așa înaintea lui Dumnezeu? Doamne, răspunde numai da sau nu. Vrea Domnul să ne descopere voia Lui. Vrea să ne călăuzească. Vrea să ne poarte. Și venim mărunt. Și venim și în loc să-I cerem sfaturi, îi cerem doar: Doamne, învață-ne câteva cuvinte ca să le știm spune la alți credincioși. Am citit recent o carte care mi-a dat mult de gândit. Cartea se numește In His Steps sau Pe urmele pașilor lui. A fost scrisă de Charles Sheldon și o carte veche. Cartea aceasta descrie întâmplarea într-o biserică unde într-o zi păstorul bisericii este confruntat cu o situație neobișnuită. Un om care era șomer, care murise soția, era bolnav și într-o zi, epuizat de puteri, intră în biserică în timpul serviciului și după o predică foarte frumoasă, vine și întreabă pe oameni: ce ar face Hristos dacă ar fi în locul vostru? Așa s-ar purta El cum vă purtați voi? Dacă ar fi Iisus în locul tău, ce ar face? Și toți au stat înmărmuriți și n-au dat niciun răspuns. și omul acela a murit câteva zile mai târziu. Dar în inima păstorului s-a ridicat o întrebare. Și întrebarea lui a fost: oare trăim noi pășind pe urmele Domnului Iisus așa cum spunem că o facem? Este creștinismul nostru real sau este doar un obicei? S-a dus în duminica următoare și a predicat. Și după predică i-a chemat pe oameni și a spus așa: Care dintre voi vrea să facă împreună cu mine legământul ca timp de un an de zile, înainte de orice lucru pe care îl facem, să ne punem mai întâi întrebarea: ce ar face Domnul Iisus în locul meu? Și să acționez așa cum ar acționa El, indiferent care sunt consecințele. Și au fost câțiva care au îndrăznit. Și biserica aceea a fost transformată. După un an de zile, păstorul unei biserici din Chicago vizitează biserica aceea și scrie o scrisoare unui prieten. Și aș vrea să vă citesc câteva rânduri din scrisoarea aceasta. Se întreabă el și spune: să merg oare duminica viitoare la biserica mea mare de oraș? Să mă ridic în fața lor și să spun: veniți să-L urmăm pe Domnul Iisus mai îndeaproape. Veniți să pășim pe urmele Lui acolo unde ne va costa mai mult decât ne costă acum. Veniți să ne angajăm să nu facem nimic fără să ne întrebăm mai întâi: ce ar face Domnul Iisus în locul meu? Dacă aș merge în fața lor cu acest mesaj, li s-ar părea oare ciudat și șocant? De ce? Oare nu suntem gata să-L urmăm până la capăt? Oare cum ar trebui să fie un urmaș al Domnului Iisus? Ce înseamnă să-L imiți pe El? Ce înseamnă să pășești pe urmele Lui? Ce înseamnă să te rogi: vie împărăția ta și facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ? Ce înseamnă? M-am întrebat dacă sunt gata eu să-mi iau angajamentul acesta și mă face să mă cutremur. Ești gata să-L urmezi pe Domnul Iisus? Ești gata să pășești pe urmele Lui? Se poate să te coste. Se poate să mă coste. Dar e destulă superficialitate în lume. Destulă micime. Ne cheamă Domnul Iisus și ne spune: rugați-vă, vie împărăția ta, facă-se voia ta, așa cum se face în cer, așa să fie făcută pe pământ. Și apostolul Ioan, în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 5, ne spune, versetul 6: cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Veniți să ne rugăm, să ne rugăm din inimă. Și când spunem: vie împărăția ta, facă-se voia ta, să spun: facă-se voia ta în viața mea, așa cum se face în cer. Și ajută-mă, Doamne, să trăiesc așa. Amin.